Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun găsit la un nou studiu al Școlii de Sabat.
Îndreptățirea prin credință.
Roxana Mania de la Pupitru Tehnic împreună cu
Mihai Butoiu
și Claudia Butoiu vă dorim audiție plăcută. Textul de memorat din acest studiu se găsește în Roman 3 cu versetul 28.
Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii.
În studiul acesta ajungem la tema fundamentală a epistolei către romani, îndreptățirea prin credință, marele adevăr care, mai mult decât oricare altul, a declanșat reforma protestantă. Și, în ciuda aparențelor, Roma nu și-a schimbat cu nimic concepția despre acest subiect pe care o avea în 1520, când Papa Leon al X-lea a emis bula papală de condamnare a lui Luther și a învățăturilor lui. Luther a ars o copie a bulei pentru că, dacă există vreo învățătură de la care nu trebuie să se facă rabat niciodată, atunci aceea este învățătura despre îndreptățirea prin credință.
Expresia este preluată din Justiție. Să ne imaginăm că un răufăcător este adus înaintea unui judecător și este condamnat la moarte pentru faptele lui. Totuși, apare un înlocuitor și ia asupra lui vina, eliberându-l pe răufăcător. Prin acceptarea înlocuitorului, răufăcătorul stă acum înaintea judecătorului nu numai eliberat de toată vina lui, ci și considerat ca și când nu ar fi săvârșit niciodată faptele pentru care a fost condamnat, este repus în drepturi, îndreptățit, socotit drept, nevinovat, reabilitat. Aceasta deoarece înlocuitorul, cel cu cazier curat, îi oferă răufăcătorului iertat meritul lui de a fi respectat legea în mod desăvârșit.
În planul de mântuire, fiecare dintre noi este răufăcătorul. Iisus este înlocuitorul care se prezintă în sala de judecată în locul nostru, neprihănirea lui fiind acceptată în locul nelegiuirii noastre. De aceea, noi suntem socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, nu datorită faptelor noastre, ci datorită meritelor lui Iisus, a cărui neprihănire ajunge să fie a noastră dacă o acceptăm prin credință. Aceasta este cu adevărat o veste bună. De fapt, nu poate exista o veste mai bună de atât.
Faptele legii.
Ce spune Pavel despre lege, despre ce face ea și ce nu face sau nu poate să ea să facă? Să ascultăm ce ni se spune în Romani, capitolul 3, versetele 19 și 20.
Știm însă că tot ce spune legea spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.
Pavel folosește termenul lege în sensul lui larg, așa cum îl înțelegeau iudeii din zilele lui. Prin Torah, cuvântul evreiesc pentru lege, chiar și un evreu din zilele noastre înțelege învățătura dată de Dumnezeu în primele 5 cărți ale lui Moise, dar și în Vechiul Testament, în general. Legea morală, plus dezvoltarea ei în regulile și legile judecătorești, precum și în regulile ceremoniale. Din acest motiv, putem să considerăm legea de aici ca însemnând întregul sistem iudaic.
A fi sub lege înseamnă a fi sub jurisdicția ei. Legea evidențiază greșelile și vinovăția omului înaintea lui Dumnezeu. Ea nu poate să îndepărteze vinovăția, dar poate să-l determine pe păcătos să caute un remediu.
Transpunând epistola către Roman la zilele noastre, când spunem lege, ne gândim în primul rând la legea morală. Legea aceasta nu poate să ne mântuiască, tot așa cum nici sistemul iudaic nu poate să-i mântuiască pe iudei. Ea nu are rolul de a-i mântui pe păcătoși, ci de a le descoperi oamenilor caracterul lui Dumnezeu și a le arăta unde au dat greș în a reflecta caracterul său.
În sine, păzirea legii, fie că e vorba de legea morală, ceremonială sau civilă, ori de toate la un loc, nu îl va face pe om fără vină înaintea lui Dumnezeu. Legea nu a avut niciodată scopul acesta. Dimpotrivă, ea trebuie să arate greșelile și să conducă la Hristos.
Legea nu poate să ne mântuiască. Tot așa cum simptomele unei boli nu pot să trateze boala. Simptomele nu tratează, ci indică nevoia de tratament. Așa funcționează legea.
Cât succes ai avut în eforturile de a obține mântuirea prin păzirea legii? Cât de utile sunt aceste eforturi? Neprihănirea dată de Dumnezeu.
Ce adevăr enunță Pavel în Roman capitolul 3 cu versetul 21?
Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii.
Această neprihănire care s-a arătat acum este pusă în contrast cu neprihănirea pretinsă dată de lege cu care erau familiarizați iudeii. Neprihănirea cea nouă este numită în textul original neprihănirea lui Dumnezeu, adică o neprihănire care vine de la Dumnezeu, pe care o oferă Dumnezeu și singura pe care El o acceptă ca fiind adevărată.
Aceasta este, desigur, neprihănirea pe care a arătat-o Domnul Iisus în viața sa de pe pământ, în trup omenesc, o neprihănire pe care le oferă tuturor celor care o vor primi prin credință, care o vor cere pentru ei înșiși, nu pentru că o merită, ci pentru că au nevoie de ea.
Care este singura cale de a obține neprihănirea lui Dumnezeu? Să ascultăm ce ni se spune în Romani, capitolul 3, cu versetul 22.
Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
Neprihănirea este ascultarea de lege. Legea este neprihănirea, iar cel păcătos îi datorează legii lucrul acesta, dar este incapabil să-l îndeplinească. Singura cale prin care poate să ajungă la neprihănire este credința. Prin credință, el poate să-i aducă lui Dumnezeu meritele lui Hristos, iar Domnul pune ascultarea fiului său în contul celui păcătos. Neprihănirea lui Hristos este primită în locul greșelii omului, iar Dumnezeu primește sufletul încrezător și pocăit, îl iartă, îl îndreptățește și îl tratează ca și când ar fi neprihănit și îl iubește așa cum îl iubește pe fiul său. Ellen White, Soli Alese, Cartea 1, 2012, pagina 318.
Când lucrează în viața creștinului, credința în Iisus Hristos este mult mai mult decât un consimțământ intelectual, mai mult decât doar o recunoaștere a anumitor realități legate de viața și moartea lui Hristos. Credința adevărată în Iisus Hristos înseamnă a-L recunoaște ca mântuitor, ca înlocuitor, garant și domn. Înseamnă a alege felul său de a trăi. Înseamnă ne încrede în el și a căuta prin credință să trăim în conformitate cu poruncile sale.
Cum poți învăța să accepți personal acest adevăr minunat?
Prin harul său.
Ce înseamnă că răscumpărarea este în Hristos Iisus? Să ascultăm ce ne spune Pavel în Roman, capitolul 3, cu versetul 24.
Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus.
Expresia a fi socotit neprihănit, care apare în text, provine din cuvântul grecesc dikaio, care poate să însemne făcut, declarat sau considerat neprihănit sau drept. Cuvântul provine din aceeași rădăcină ca dikaiosine, neprihănire, dreptate și dikaioma, cerință dreaptă. Prin urmare, între a fi socotit neprihănit și a fi îndreptățit, există o legătură strânsă care nu-i reiese întotdeauna clar din diferitele traduceri. Noi suntem socotiți neprihăniți în sensul că Dumnezeu declară că suntem fără vină, drepți, suntem îndreptățiți.
Înainte să fie socotit neprihănit, omul este prihănit, întinat, pătat, vinovat și ca urmare nu poate fi acceptat de Dumnezeu. După aceea, el este privit ca fiind neprihănit, nepătat, curat, fără vină și poate fi acceptat de Dumnezeu.
Lucrul acesta se întâmplă numai prin harul lui Dumnezeu. Har înseamnă favoare. Este un act de har ca un păcătos care vine la Dumnezeu pentru mântuire să fie considerat sau declarat neprihănit. Este o favoare nemeritată. Cel care crede este îndreptățit fără vreun merit propriu, fără vreo justificare pe care să o aducă înaintea lui Dumnezeu, în afara neputinței lui totale. Păcătosul este socotit neprihănit prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, prin răscumpărarea pe care Iisus a oferit-o ca înlocuitor și garant a celui păcătos.
Îndreptățirea este prezentată în Romani ca un act punctual care are loc într-un moment anume în timp. Inițial, cel păcătos este vinovat și neacceptat, iar după îndreptățire, el este socotit neprihănit și acceptat. Cel care este în Hristos privește la îndreptățire ca la un fapt care a avut loc atunci când l-a cunoscut pe Hristos și l-a recunoscut ca mântuitor al său. În Romani, capitolul 5, versetul 1, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, înseamnă literal după ce am fost îndreptățiți.
Desigur, dacă păcătosul îndreptățit ar cădea și după aceea s-ar întoarce la Hristos, ar trebui să fie îndreptățit din nou. De asemenea, dacă spunem că reconsacrarea este o experiență zilnică, atunci îndreptățirea poate să fie considerată o experiență repetitivă.
Dacă vestea mântuirii este atât de bună, ce îi reține pe oameni să o primească? Personal, cum te bucuri de această veste bună? Neprihănirea lui Hristos.
În Romani, capitolul 3, cu versetul 25, Pavel continuă să explice în ce constă vestea bună a mântuirii. El folosește o expresie sofisticată, jertfă de ispășire. Cuvântul grecesc hilasterion apare în Noul Testament numai aici și în Evrei 9, cu 5, unde este tradus prin capacul ispășirii. Așa cum este folosit în Romani 3 cu 25 pentru a descrie darul îndreptățirii și răscumpărării prin Hristos, jertfa de ispășire pare să reprezintă împlinirea a tot ce a fost simbolizat prin capacul ispășirii din sanctuarul Vechiului Testament. Aceasta înseamnă, prin urmare, că Iisus, prin moartea sa, a fost oferit ca mijloc de mântuire și este înfățișat ca fiind dăruitorul ispășirii. Pe scurt, înseamnă că Dumnezeu a făcut tot ce a fost necesar pentru a ne mântui.
Textul vorbește și despre trecerea cu vedere a păcatelor. Noi nu putem fi acceptați de Dumnezeu din cauza păcatelor noastre și nu suntem capabili să facem nimic pentru a le anula. Dar Dumnezeu a oferit, prin planul de mântuire, o cale ca păcatele acestea să fie trecute cu vederea, prin credința în sângele lui Hristos.
Expresia a trece cu vederea redă cuvântul grecesc paresis, care înseamnă a trece peste sau a trece pe lângă. Ea nu are sensul de a ignora. Dacă păcatele ar fi putut fi ignorate, atunci Hristos n-ar mai fi suferit pedeapsa pentru ele. Prin urmare, oricui crede în sângele său, îi se pot trece cu vederea păcatele, deoarece Hristos a murit deja pentru el. Care este ideea exprimată de Pavel aici? Să ascultăm ce ni se spune în Romani, capitolul 3, versetele 6 și 27.
Nici de cum, pentru că altfel cum va judeca Dumnezeu lumea? Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței.
Vestea bună pe care Pavel era nerăbdător să o împărtășească este că neprihănirea lui Dumnezeu se află la dispoziția oamenilor și că ne este dată nu pentru faptele sau meritele noastre, ci prin credința în Domnul Iisus și în ceea ce a făcut El pentru noi. Datorită crucii de pe Golgota, Dumnezeu poate să-i declare neprihăniți pe păcătoși și totuși să rămână drept și corect în fața Universului. Satana nu mai poate să se ridice degetul acuzător împotriva lui Dumnezeu, pentru că cerul a adus jertfa supremă. Satana îl acuzase pe Dumnezeu că îi cerea neamului omenesc mai mult decât era dispus să-i ofere. Crucea respinge acuzația aceasta.
Poate că Satana s-a așteptat ca Dumnezeu să-i distrugă pe primii oameni după ce au păcătuit, dar el l-a trimis pe fiul său ca să-i mântuiască. Ce ne spune faptul acesta despre caracterul său? Ce impact ar trebui să aibă cunoașterea caracterului său asupra vieții noastre? Ce schimbări vei face în comportamentul tău ca urmare a înțelegerii acestui fapt? Fără faptele legii.
Ce afirmă Pavel în Romani, capitolul 3, cu versetul 28?
Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii.
Înseamnă că nu ni se mai cere să respectăm legea pentru că nu ne mântuiește? În contextul istoric în care a scris Pavel, s-a referit în Romani 3, cu versetul 28, la lege în sensul general de sistem iudaic. Iudeul, cu oricâtă scrupulozitate ar fi trăit sub sistemul acesta, nu poate fi socotit neprihănit dacă nu-l primea pe Iisus ca Mesia.
Versetul acesta încheie demonstrația lui Pavel că legea credinței exclude lauda de sine. Dacă ar fi îndreptățit prin faptele sale, omul ar avea cu ce să se laude. Însă, fiind îndreptățit pentru că a crezut în Domnul Iisus, meritul îi revine evident lui Dumnezeu, cel care l-a îndreptățit.
Iată ce răspuns dă Ellen White la întrebarea ce este îndreptățirea prin credință. Ea a scris: este lucrarea lui Dumnezeu care coboară în țărână slava omânească și face pentru om lucrarea pe care el nu are puterea să o facă singur.
Faptele legii nu pot ispăși păcatele făcute. Îndreptățirea nu poate fi câștigată. Ea poate fi primită numai prin credința în jertfa ispășitoare a lui Hristos. Prin urmare, în acest sens, faptele legii nu au nicio legătură cu îndreptățirea. A fi îndreptățiți fără fapte înseamnă a fi îndreptățiți fără a avea în noi înșine ceva prin care să merităm îndreptățirea.
Însă mulți creștini înțeleg și aplică greșit acest text. Ei declară că tot ce trebuie să facem este să credem și minimalizează importanța faptelor sau ascultării, chiar și ascultării de legea morală. Ei interpretează astfel complet greșit vorbele lui Pavel. În Romani și în celelalte scrieri, Pavel acordă o mare importanță respectării legii morale. Iisus a procedat la fel și de asemenea Iacov și Ioan. Ideea lui Pavel este că, deși ascultarea de lege nu este mijlocul îndreptățirii, cel care este îndreptățit prin credință va respecta legea lui Dumnezeu și, de fapt, este singurul în stare să respecte legea prin puterea lui Hristos. Cel nerenăscut, care nu a fost îndreptățit, nu poate împlini cerințele legii.
Ți-ai justificat vreodată păcatul folosindu-te de îndreptățirea prin credință? De ce este aceasta o atitudine foarte periculoasă? Un gând de încheiere.
Deși legea nu poate să îndepărteze pedeapsa pentru păcat, ci îi cere păcătosului să își plătească toată datoria, Domnul Hristos le-a făgăduit iertarea deplină tuturor celor ce se pocăiesc și cred în harul său. Dragostea lui Dumnezeu este oferită din belșug sufletului care crede și se pocăiește.
Când spune că suntem socotiți neprihăniți fără faptele legii, apostolul nu se referă la faptele credinței și harului, pentru că acela care face astfel de fapte nu crede că este socotit neprihănit prin săvârșirea lor. Când face aceste fapte ale credinței, credinciosul caută să fie socotit neprihănit prin credință. Apostolul înțelege prin faptele legii faptele în care se încred cei care sunt neprihăniți în ochii lor, de parcă, prin săvârșirea lor, ar fi socotiți neprihăniți și astfel ar fi neprihăniți pe baza faptelor lor. Cu alte cuvinte, deși fac binele, ei nu caută neprihănirea, ci nu vor decât să se laude că au căpătat deja neprihănirea prin faptele lor. Martin Luther, comentariu la Epistola către Romani, pagina 80. Ne bucurăm că ați studiat și această săptămână împreună cu noi și vă dorim de pe acum un sabat binecuvântat!